13 dalībvalstīm balsojot par, bet divām atturoties, ANO drošības padome pieņēma rezolūciju, kas aicina veikt steidzamus pasākumus, lai nekavējoties atļautu drošu, netraucētu un paplašinātu humanās palīdzības pieejamību, kā arī radīt apstākļus ilgtspējīgai karadarbības pārtraukšanai Gazas joslā. Rezolūcijā nav minēts, kas tieši būtu jādara, lai panāktu uguns pārtraukšanu Gazā, taču diplomāti norādīja, ka tā ir pirmā reize, kad drošības padome runā par karadarbības izbeigšanu. Rezolūcijas teksta sākotnējais variants aicināja steidzami pārtraukt karadarbību, lai sekmētu drošu un netraucētu humanās palīdzības piegādi Gazā, taču to nācās mīkstināt Izraēlas tuvākās sabiedrotās ASV iebildumu dēļ. Par sarežģītajiem diplomātiskajiem centieniem panākt kompromisu liecina tas, ka balsojumu par šo rezolūciju nācās vairākas reizes pārcelt. ASV balsojumā atturējās, bet Krievija, kas rezolūciju nodēvēja par bezzobainu, nesot uzlikusi veto, jo to atbalstīja Arābu valstis. Izraēlas vēstnieka ANO vietnieks Brets Jonathans Millers pirms balsojuma paziņoja, ka ebreju valstī ir ne tikai tiesības, bet arī pienākums garantēt savu drošību. Tāpēc Izraela ir apņēmusies turpināt karu, lai pilnībā iznīcinātu Hamas.
Izraela nepieļaus Hamas pārgrupēšanos vai pārabruņošanos, lai nepieļautu 7. Oktobra slaktiņa atkārtošanos. Hamas ir genocīda teroristu organizācija. Hamas rada tiešus draudus Izraelai, Gazai un reģionālajai stabilitātei. Lai veicinātu drošību, šai padomē ir jākoncentrējas uz Hamas draudu iznīcināšanu. Tā ir jākoncentrējas uz ķilnieku atbrīvošanu, tā ir jākoncentrējas uz to, lai nepieļautu, ka Hamas ļaunprātīgi izmanto humāno palīdzību, tā ir jākoncentrējas uz to, lai nepieļautu Hamas terorisma infrastruktūras izplešanos.
ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres pēc drošības padomes balsojuma paziņoja, ka humanitārais pamiers ir vienīgais veids, kā izbeigt Gazas civiliedzīvotāju ciešanas, ko radot Izraēlas aviācijas intensīvie uzlidojumi un savas zemes operācijas blīvi apdzīvotos rajonos.
I hope that today's Security Council resolution may help that finally to happen.
Es ceru, ka drošības padomes pieņemtā rezolūcija palīdzēs tam beidzot notikt, taču steidzam ir nepieciešams veikt vēl vairāk. Raugoties ilgtermiņā, mani ārkārtīgi sarūktina Izraēlas augstāko amatpersonu komentāri, kas liek apšaubīt divu valstu risinājumu. Lai cik sarežģīts tas šodien varētu šķist, divu valstu risinājums saskaņā ar ANO rezolūcijām, starptautiskajām tiesībām un iepriekš noslēgtajiem nolīgumiem ir vienīgais ceļš uz ilgspējīgu mieru. Jebkurš cits priekšlikums noliec palestīniešu tautas cilvēktiesības cieņu un cerību, izraisot dusmas, kas atbalsojas tālu aiz Gazas joslas robežām. Tas arī liedz Izraēlai drošu nākotni.
Gazas veselības ministrija, ko kontrolē Hamas, šonedēļ paziņoja, ka kopš kara sākuma Gazā ir nogalināti 20 tūkstoši cilvēku, kas ir aptuveni 1% no teritorijas iedzīvotāju kopskaita pirms kara. ANO apgalvo, ka vairāk nekā pusmiljons, jeb aptuveni 4. daļa Gazas iedzīvotāju cieš badu. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.